Pembahasan kita apa sekarang nih? Tentang dalil maulid. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qasidah ya akhir. Allah 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 Ya Mujammil Jammil Ahwali Allah 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 Ya Mujammil Jammil Ahwali حمبذا يوم اللقاء من يوم زارني المحبوب لفظهم قلت أهلا يا زعيم القوم عيد لم يخطر على بالي
الله 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 يا مجمل جمل أهوالي
عمرت قلبي يا عمر لقياك حين رأى طرفي حيا محياك واجتماعي شملنا وياك عيد لم يخطر على بالي
الله 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 يا مجمل جمل أهوالي
حين دنيتك بلغت السول والمنى والقصد والمامول قد بذلت الروح من أجلك آه يا محلاك من حالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
عزف الزينات لمثلك قدت لا بعدك ولا قبلك قد بذلت الروح من أجلك آه يا محلاك من حالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
نبند البكوى مثلك أين مثلك يا قرير العين قد بقى ومولانا حسين الزين بن عمر سلطاننا الوالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
معدن الطاعات والبرهان مشرق الليقان والإحسان وما حل اليمن والإيمان وأكبر المنصب العالي
الله الله يا مجمل جمل أحوالي
حريضة بغيات الزائر ونجاة الهايم الحاير قتب وقته للفضا داير نور وجهه للفضا مالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
كم بسالك به وبأسلافه عبدك الداعي بهم عافه واهدي له وهمه من الافه لا تظفر خصمه القالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
واهدني باللطف يا ربي واحمني بالحب والقرب وأزل أغلال من قلبي وبجاهه جمل أحوالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
وعلى خير البرايا صل وعلى العطرة بهم توصل وعلى الأصحاب كم فيصل وبجاهه جمل أحوالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نعم. سيسي kali ini yang kita bahas adalah tentang dalil-dalil maulid. Buku yang antum pegang karya sahabat saya Habib Nawfal bin Muhammad Al-Aidrus, mana dalilnya, seri kedua tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Judul daurah ini sama ya, Maulid Nabi Sunnah atau Bid'ah. Anda baru ngas sekarang. 148 halaman, 148 halaman. Ini kalau mau dibahas semuanya sampai besok enggak selesai. Cuman intinya antum bisa baca nih semuanya di rumah masing-masing. Di sini tadinya kan rencananya materi daurah bisa di-download. Cuman saya pikir-pikir ini enggak bisa di-download. Begitu, karena itu ya udah deh, kita cetak dan kita bagikan. Mudah-mudahan bawa manfaat. Nah, semuanya ada di sini. Pembahasan tuntas ada di sini. Nah, sesi kali ini saya mau bawain ringkasan apa yang ada di sini dan tambahan yang kagak ada di sini juga. Ya, mungkin antum bisa dapat manfaat dua dari apa yang ada di kitab dan juga dari apa yang saya sampaikan. Sebab yang saya sampaikan juga beberapa hal enggak ada di sini. Baik. Tentang Maulid. Pertama-tama kita mesti tahu apa sih perayaan maulid itu? Kita mesti tahu perayaan maulid itu apa. Jadi kita enggak ngalang ngidul. Enggak kesini kesitu, kita ibaratnya itu bahas panjang lebar kesana, tapi bukan titik pembahasannya kita. Kita merayakan maulid. Perayaan maulid adalah ungkapan kegembiraan kita. Ungkapan kegembiraan kita atas anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ulang, perayaan maulid adalah ungkapan kegembiraan. Ungkapan kegembiraan atas karunia yang Allah berikan kepada kita yang berupa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Setelah itu ente mau namain apa aja boleh. Ente mau namain perayaan maulid, silakan. Yang jelas intinya adalah ungkapan kegembiraan atas anugerah Allah yang berupa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan kita namainnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di beberapa tempat mereka mengatakannya zikra miladil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, zikra milad. Peringatan kelahiran. Beberapa lagi terserah deh, nama apa aja boleh, kita kasih nama baru juga boleh. Ya. Cuman intinya ya itu. Segala bentuk ungkapan kegembiraan atas karunia yang Allah berikan kepada kita yang berupa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini titik yang perlu kita bahas. Jadi kita enggak ngalang ngidul ke mana. Ini yang kita bahas. Dan aneh kira semua orang, ya, khususnya di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, perayaan-perayaan yang ada, mereka semuanya intinya ke sini. Ungkapan kegembiraan atas anugerah Allah yang berupa lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu, bentuk perayaannya dengan cara apapun itu belakangan, tapi intinya ini. Ya, ente kalau lihat pergi ke mana tempat, ente dapetin ada yang namanya perayaan kelahiran Rasulullah bulan Maulid atau lain sebagainya, ente bakal tanya, kenapa ente bikin gini? Ini adalah ungkapan kegembiraan aneh atas anugerah Allah berupa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane kira setuju enggak dengan ini? Ya, ane kira ini semua yang merayakan Maulid inilah intinya. Sehingga pengertian tentang apapun nanti namanya enggak ada masalah. Ya. Cuman intinya adalah ungkapan kegembiraan atas anugerah Allah kepada kita yang berupa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ini satu hal, makanya kita mesti ambil kata sepakat dulu, bukan kata sepakat artinya titik yang mau kita bahas ini dia. Lain dari itu kita enggak tahu. Yang kita tahu maulid ini dia. Yang namanya ungkapan kegembiraan atas anugerah Allah yang berupa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khair. Kalau memang ini udah jelas. Ya. Kalau memang ini udah jelas, kita ingin tanya, bergembira atas anugerah Allah yang dalam hal ini, anugerah Allah banyak, cuman dalam hal ini adalah kelahiran Rasulullah, apa hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Itu yang ingin kita tahu. Pokok permasalahan kita, ungkapan kegembiraan. Kita ngungkapin kegembiraan kita atas anugerah Allah yang berupa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Boleh apa enggak? Hukumnya kita lihat. Mengungkapkan kegembiraan atas anugerah Allah apapun itu. Dan kita semuanya sepakat kelahiran Rasulullah adalah salah satu anugerah Allah yang besar. Kalau kita enggak mau mengatakan anugerah Allah yang terbesar, tapi kita setuju kalau dia adalah anugerah Allah yang terbesar, yang besar. Kalau kita enggak mau bilang itu yang sebagai anugerah yang terbesar, dia adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Ini suara apa ni? Suara apa berisik? Jadi kasih tahu. Allahu Allah. Apa hukumnya mengungkapkan kegembiraan? Kita katakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah ya Muhammad, bifadlillah, atas fadl karunia Allah, wa birahmatihi, rahmat Allah, fabidhalika, karena itu mereka bergembiralah. Allah beri perintah, falyafrahu, huwa khairun mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Taib. Dalam ini ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kita hambanya untuk bergembira. Bergembira atas apa? Bergembira atas karunia yang Allah berikan kepada mereka, kepada kita. Apapun karunianya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk gembira. Sebab kegembiraan kita atas karunia Allah adalah salah satu bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kasih contoh yang mudah. Fulan melarat, susah. Terus anda panggil dia sini. Ya, anda panggil apa? Anda kasih bakal ente duit 1 miliar tuh. Senang gak kira-kira? Senang kan? Ungkapan kesenangannya dia itu adalah bagian rasa syukur bakalan. Anda ketika ngelihat senyuman manis, kegembiraan dia atas uang yang Anda berikan, itu Anda udah anggap disyukur sama Anda atas hadiah yang Anda berikan. Betul kan? Bagian dari syukur. Wajahnya dia yang cerah, gembira. Kita senang ngelihat dia gembira. Kenapa? Ini bagian dari rasa syukurnya dia bakal kita atas uang yang kita berikan kepadanya. Lain lagi kalau dia ngucapin terima kasih, dia puji kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya kegembiraan seseorang atas karunia yang Allah berikan kepadanya, itu adalah bagian daripada rasa syukurnya dia kepada Allah. Dan rasa syukur macam-macam, luas. Kita setuju itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira atas karunia yang Allah kasih bakal kita. Dan kita juga sepakat salah satu karunia Allah adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa ini merupakan ayat suci Al-Qur'an yang jelas-jelas menyatakan bahwasanya ungkapan kegembiraan yang diungkapkan oleh seseorang atas anugerah Allah berupa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang dilarang di dalam agama, namun sebaliknya dianjurkan sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Kita gembira, ungkapin kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah. Ini jelas dalam Al-Qur'an. Ya khair, kalau kita setuju itu, bentuk pengungkapannya bagaimana? Bentuk pengungkapan kegembiraan atas ini anugerah, silakan. Berbagai macam cara silakan. Selama yang mendorong kita untuk mengungkapkan adalah kegembiraan kita, rasa syukur kita atas ini anugerah, apapun bentuknya, selama tidak menyimpang dari ajaran Allah, silakan, enggak dilarang. Sebab Allah minta sama kita, ungkapkan ini kegembiraan. Ungkapkan ini kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan. Bagaimana bentuknya, selama enggak menyimpang dari ajaran Allah, silakan. Terbuka pintu. Allah enggak ngebatasin kita. itu jelas. Di dalam hadis sahih, wa adunnuhu fi sahihain lam yakun fi sahih Muslim, hadis tentang shaumu Asyura. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, ketika beliau apa namanya hijrah ke kota Madinah, sebagaimana fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah, فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجا موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. Di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam sahihain Al-Bukhari wa Muslim, disebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, beliau dapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Maka Nabi bertanya, kenapa ini orang-orang Yahudi puasa hari Asyura? Maka dijawab bahwasanya hari Asyura adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, sehingga kami berpuasa di hari Asyura sebagai ungkapan rasa syukur kami atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Nabi dengar begitu, Nabi bilang, nahnu aula bi Musa minkum, yang lebih berhak memperingati kejadian ini, yang lebih berhak terhadap Nabi Musa, yang lebih berhak di dalam menghormati Nabi Musa adalah kami daripada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada hakikatnya orang-orang Yahudi tidak mengenal Nabi Musa dan tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka orang-orang yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada para nabi-nabi dan utusan-utusan Allah. La nufarigu baina ahadin min rusulih. Nabi bilang, yang paling berhak dengan Nabi Musa bukan orang Yahudi, kita yang lebih berhak. Sehingga Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk rasa syukur mereka atas karunia yang Allah berikan. Karunia yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Dari sini, suatu anugerah besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi menganjurkan para sahabat untuk memperingati. Untuk memperingatinya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas karunia tersebut. Jadi memperingati suatu peristiwa besar yang merupakan karunia dan anugerah Allah merupakan bagian yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad di dalam agamanya. Kejadian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan ditenggelamkan Fir'aun merupakan karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada Bani Israel secara khusus dan kepada umat Islam secara umum di sepanjang masa. Nikmat. Dan ini Nabi anjurkan para sahabat untuk memperingatinya sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah dengan cara berpuasa. Terlepas dari puasa sebagai bentuk pengungkapan kegembiraan dan rasa syukur, tapi di sini ada satu hal. Apa itu? Ungkapan kegembiraan atas anugerah dan karunia Allah. Yang dalam hal ini adalah diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkan Fir'aun, sebagaimana perayaan maulid adalah ungkapan kegembiraan atas suatu anugerah besar yang dalam hal ini adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya, memperingati suatu peristiwa besar yang penuh anugerah Allah adalah bagian yang masyru' yang dianjurkan atau bagian dari agama Allah. Al-Quran menyatakan, sebagaimana hadis fi sahihain menyatakan. Taib. Ini sudah jelas. Dari sini, para ulama dari hadis yang tadi tentang Asyura menyatakan, di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan yang lain-lainnya juga, Imam As-Subuki juga, bahwasanya dari ini hadis mereka menyatakan secara jelas adalah dalil yang menyatakan secara jelas tentang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang disyariatkan oleh agama. Selesai ini. Kita sekarang bicara tentang bentuk pengungkapan. Kalau mengungkapkan kegembiraan secara umum atas karunia Allah, itu ayatnya dan ini hadisnya. Namun bentuk pengungkapannya secara khusus. Seperti tadi saya bilang, mengungkapkan kegembiraan atas karunia Allah ini, silakan. Al-majal maftuh, pintu terbuka dengan cara apapun selama itu tidak melanggar perintah Allah. Sebab Allah pun dalam ini ayat falyafrahu terbuka. Enggak mengkhususkan cara tertentu untuk mengungkapkan kegembiraan. Dibuka luas. Karena itu ketika kita ingin mengungkapkan kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan dengan cara apapun selama saya katakan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya gembira dengan kelahiran Rasulullah nih, anugerah Allah. Saya ingin ungkapkan kegembiraan saya. Ayo kita sama-sama minum-minum, minum-minuman keras. Nah, Allah bilang enggak boleh begitu. Iya, enggak boleh, dilarang. Ada kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Habis bagaimana? Ayo, kayak Nabi, kita ungkapin kegembiraan kita dengan puasa. Nabi gembira dengan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dengan cara berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya puasa di hari Asyura. Itu bagian. Dalam Sahih al-Bukhari, ketika dibahas tentang bab nikah, dari Sahih al-Bukhari, itu ada suatu hadis yang kebetulan dikutip oleh Imam Bukhari mu'allagan tentang kisahnya Abu Lahab. Apa kisahnya Abu Lahab yang sering kita dengar? Hadis fi Sahih al-Bukhari tersebut bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi dan melihat ya bahwasanya Abu Lahab dibakar oleh Allah di api neraka, hanya saja di hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena dia membebaskan atau memerdekakan budaknya yang bernama Tuwaibah al-Aslamiyah saat memberikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kita tidak bicara tentang Abu Lahabnya. Yang kita pengen kutip di sini adalah bentuk kegembiraan dia. Terlepas dia kafir, non-muslim dan lain sebagainya. Cuman di sini yang bisa kita kutip, ya. Dan kita tadi udah jelaskan, mengungkapkan kegembiraan atas anugerah Allah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kelahiran Rasulullah adalah bagian dari anugerah Allah. Ulama mengambil contoh sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Abu Lahab pernah bergembira atas kelahiran ini, atas ini anugerah, anugerah Allah. Kebetulan anugerahnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memerdekakan budaknya yang bernama Tuwaibatul Aslamiyah. Yang tahu keadaan di sana, di akhirat cuma Allah. Apa yang dilihat oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib sekedar mimpi. Ya, dan mimpi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hanya saja, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abbas dalam mimpinya, seperti saya katakan, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Allahumma, kecuali kalau memang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abbas didengar oleh Rasulullah dan direstui, bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi wallahu alam, saya enggak tahu kalau memang ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi mendengar itu dari Abbas dan merestuinya, wallahu alam, saya enggak tahu. Cuman asyahid di sini adalah salah satu bentuk pengungkapan kegembiraan atas anugerah Allah adalah dengan memerdekakan budak. Sebagaimana ono dengan puasa. Ini dengan memerdekakan budak. Ini bentuk pengungkapan kegembiraan. Ada lagi orang yang mengungkapkan kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah SAW dengan apa? Dengan syair pujian untuk Rasulullah SAW. Dan ini banyak dilakukan oleh Nabi besar, oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini banyak. Mereka gembira atas karunia Allah. Karunia Allah berupa Nabi Muhammad SAW, baik itu kelahirannya, atau itu hijrahnya, atau apapun lah. Tapi Nabi Muhammad, beliau adalah karunia Allah. Sahabat gembira atas karunia Allah yang berupa Nabi Muhammad. Mereka ungkapkan kegembiraan mereka dengan apa? Puji-pujian mereka untuk Rasulullah SAW. Dan Nabi memberikan senyumannya dan merestui apa yang mereka lakukan. Enggak terhitung syair-syair yang indah yang diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kegembiraan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan karunia Allah yang sangat besar. Enggak terhitung itu syair-syair pujian. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditentang oleh Rasulullah ketika mereka mengungkapkan syair pujian mereka untuk Rasulullah sebagai bentuk kegembiraan mereka kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebaliknya, mereka didukung dan didoakan oleh Nabi Muhammad dan beberapa dari mereka diberikan hadiah oleh Rasulullah SAW. Nanti akan saya bawakan beberapa contoh-contoh tentang hal itu. Cuman intinya di sini adalah bentuk pengungkapan. Yang tadi dengan puasa, yang satu lagi dengan memerdekakan budak, yang ini dengan mengungkapkan syair pujian. Ini contoh. Dan setelah itu silahkan segala bentuk kegembiraan, pengungkapan kegembiraan atas karunia Allah, apapun bentuknya, silahkan dilakukan selama tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Saya kira ini jelas. Saya enggak tahu kalau setelah ini ada yang mengingkari, wallahu alam. Tapi ini saya kira jelas. Dan semua hadis banyak di sini. Insyaallah kita bakal buka sesi tanya jawab nanti. Kita ngelangkah ke yang berikutnya. Pengungkapan udah jelas. Bentuk pengungkapan kegembiraan pun udah jelas. Tinggal sekarang yang masih gatel di dada, kita baca rawi, duduk ngumpul begini.
Contoh.
Kayak yang kita bikin. Ya. Ini gak pernah dibikin sama Nabi dan para sahabatnya. Tunggu dulu. Memang suara ini sering kita dengar, tapi tunggu dulu. Gak bisa mutlak seperti itu. Kita kembali lagi kepada inti maulid. Apa itu? Pengungkapan kegembiraan atas karunia Allah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana fi sahihain diriwayatkan, seringkali mereka duduk satu sama lain. Duduk satu sama lain, menyebut-nyebut tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka berupa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fi sahihain disebutkan. Di antaranya hadis syafa'ah. Hada fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Bahkan Nabi pun duduk dengan para sahabat sambil makan. Duduk sama sahabat sambil makan. Nabi, hadza Abu Hurairah meriwayatkan Nabi lagi ambil potongan daging, daging kambing. Wallah kayak acara kita punya maulid. Potongan daging kambing beliau ambil, beliau nahasyatan. Beliau ambil tuh daging dan beliau gigit, beliau makan. Sampai disebutkan oleh Abu Hurairah dalam itu riwayat, bagian daging yang Nabi suka itu adalah katif. Terus beliau letakkan. Kemudian beliau nyatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nah, saya adalah pemimpin anak Adam, dan ini merupakan apa namanya? Wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan semua anak keturunannya di bawah bendera saya nanti di hari kiamat. Terus juga Nabi bilang tentang hadis syafa'ah. Ini hadis. Nabi bilang nanti ketika di hari kiamat Allah mengumpulkan al-awwalin wal akhirin di satu tanah lapang. Walhasil keadaan berat, mereka bertumpuk-tumpuk semuanya di padang mahsyar. Dan saat itu keadaan betul-betul berat. Matahari didekatkan oleh Allah jarak dalam riwayat gadromil. Riwayat hadis mengatakan yang dimaksud dengan gadromil saya enggak tahu. Cuman kalimat bahasa Arab itu kalimat mil adalah satu jarak itu yang seperti kurang lebih 1 km atau mil. Ente tahu artinya mil? Dalam bahasa Arab kalimat mil itu juga mengandung arti, ente tahu sifat mata enggak? Sifat mata. Itu jarumnya, itu namanya mil. Di dalam bahasa Arab juga dinamakan mirwat dan beberapa nama-nama besar itu mil. Nah itu si periwayat hadis saya enggak ngerti maksud Rasulullah dengan mil. Apakah yang beliau maksud yang jarak 1 kilo itu atau jarak itu tuh? Jarum yang digunakan untuk sifat mata. Intinya matahari didekatkan. Jangan 1 mil. Deketin aja 1 kilo deh, kita angus kitanya. Iya, yang jelas tuh panas banget hari kiamat. Semua tenggelam dengan keringatnya. Wah, ini kira ini hadis antum sering dengar. Sehingga orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi cerita ini ketika duduk sama para sahabatnya. Duduk sama sahabatnya dan cerita. Datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau melihat apa keadaan kita sekarang yang berat dan seterusnya dan seterusnya. Hingga mereka bilang, isfa'nana ila rabbik. Maka Nabi Adam bilang, ketika diminta kasih syafaat, bakal kita kepada minta syafaat dari Allah. Nabi Adam bilang, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban la yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Idhabu ila ghairi nafsi nafsi. Idhabu ila Nuh. Mereka, Nabi Adam bilang, hari ini Allah murka kepada hambanya. Kemurkaan yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi seperti itu. Saya enggak bisa nolong kecuali diri saya sendiri. Saya sudah melakukan kesalahan, kata Nabi Adam alaihissalam. Saya memakan apa namanya bagian dari pohon yang terlarang. Saya enggak bisa menyelamatkan kecuali diri saya sendiri. Kalian pergi kepada orang lain, cari syafaat dari orang lain. Kalaupun kalian mau cari syafaat, datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga kasih jawaban yang sama. Mereka datang diperintahkan datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kasih jawaban yang sama. Sampai mereka tuh semuanya datang kepada para nabi-nabi. Hingga terakhir diperintahkan mereka datang untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi gak kasih jawaban seperti mereka. Tapi Nabi bilang, analah, ana yang turun tangan. Maka Nabi SAW sujud di hadapan pada Allah tahtal arsh. Dan memuji kepada Allah dengan puji-pujian yang luar biasa. Dan setelah itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushfa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Ya, berikan syafaat, syafaatmu diterima oleh Allah. Apapun yang engkau minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Muhammad memberikan syafaatnya yang teragung kepada seluruh umat manusia, dan itulah yang dinamakan dengan apa? Al-Maqam Al-Mahmud. Wa ba'athul maqam al-mahmud. Asa rabbuka ayyab'athaka maqaman mahmuda. Itu dia. Dan itu yang dinamakan syafaatul uzma. Sampai di dalam beberapa riwayat juga Nabi mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku tiap sholat apa namanya al-wasilah, wasilah apa namanya derajat di sorga hanya bakal satu orang, dan aku berharap itu aku. Kemudian juga doa apa namanya al-maqam al-mahmud yang habis azan, begitu dia bakal dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syahid di sini hadithus syafa'ah. Hadithus syafa'ah intinya apa? Nabi duduk sama para sahabat. Bicara kepada para sahabat tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi dan umatnya. Apa itu nikmat ini? Anugerah besar. Beliau sebutkan ini nikmat, beliau ungkapkan ini nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi perkumpulan, perkumpulan menyebutkan tentang syama'il, sifat-sifat Nabi Muhammad yang indah dahulu dilakukan oleh sahabat Rasulullah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini fi sahihain. Nabi duduk sama sahabat sambil makan daging, beliau cerita tentang dirinya. Tentang dirinya, tentang karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Dan ungkapan semacam ini, kegembiraan semacam ini, ungkapan atas nikmat yang Allah berikan, bagian daripada syukur nikmat. Dilakukan perkumpulan menyebut nama Nabi Muhammad oleh para sahabat. Siapa bilang enggak dilakukan? Mereka duduk sama Nabi bicara tentang ini. Itu hadis syafa'ah. Pernah satu kali lagi Nabi dari dalam kamar ngedengar suara sahabat lagi pada ngumpul-ngumpul, lagi pada berbincang-bincang. Nabi keluar. Wa adunnu hadza fi Muslim. Walhasil diriwayatkan hadis. Nabi keluar. Nabi nanya, apa yang kalian lakukan? Ya Rasulullah, kami lagi berbincang satu sama lain. Apa yang kalian perbincangkan? Rasul tanya. Mereka jawab, ya Rasulullah, kami berbincang tentang anugerah yang Allah kasih bakal nabi-nabi. Di antaranya Allah jadikan apa namanya Nabi Musa sebagai kalimullah, Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, Allah jadikan hadza apa namanya ruhullah wa kalimatihi Nabi Isa alaihi salam dan seterusnya dan seterusnya. Nabi dengar begitu, Nabi bilang, wallah apa namanya beliau bilang, Adam wa ana sayyidu waladi Adam wa la faqar. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah dan seterusnya. Beliau lihat para sahabat ngumpul berbicara tentang apa? Karunia yang Allah berikan kepada para nabi-nabi. Sebagaimana beliau enggak mengingkari itu, tapi beliau malah menambahkan, adapun karunia Allah untukku, aku adalah pemimpin anak Adam wa la faqar. Dan aku nanti kelak benderaku akan berkibar dan akan dibangkitkan para nabi di bawah benderaku, Adam dan anak keturunannya, kata Rasulullah. Artinya perkumpulan-perkumpulan semacam ini dahulu dilakukan oleh para sahabat. Perkumpulan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikutip suatu hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah bilang, kanu yani ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatanashaduna syi'ra baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassam. Dahulu para sahabat berlomba-lomba untuk membawakan syair-syair pujian mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau duduk tersenyum di hadapan mereka. Nabi tersenyum di wajah mereka. Artinya apa? Dahulu perkumpulan syair pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh para sahabat dan tidak diingkari oleh Rasulullah. Tidak diingkari, sehingga berapa banyak diriwayatkan tentang syair-syair pujian yang dahulu diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syair pujian yang mereka ungkapkan adalah bentuk kegembiraan mereka atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka berupa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, banyak. Sampai itu dikenal beberapa tokoh-tokoh sahabat sebagai syuara Rasul, para penyair-penyairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dahulu mereka membawakan syair-syair pujian untuk Rasulullah, sebagaimana mereka juga dahulu membawakan syair-syair untuk melawan orang-orang kafir. Dan dibanggakan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang terkenal Sayyidina Hasan bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Al-Imam Al-Gustulani di dalam kitab Mawahib, beliau menyebutkan satu fasal tertentu tentang syuara'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penyair-penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya satu sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Tahu Ka'ab bin Malik? Satu sahabat. Satu lagi namanya Abdullah bin Rawaha. Satu lagi Hassan bin Thabit. Naam. Sampai itu Hassan bin Thabit itu dikenal, dikenal sama para sahabat, dia itu enggak pintar ngangkat pedang. Kalau dia ngangkat pedang, gemeteran aja bawaannya. Hasan bin Thabit. Tapi Nabi bilang nih syair-syairnya Hasan bin Thabit itu lebih tajam bagi orang-orang kafir daripada pedang. Sampai satu kali dia bawain syair-syair melawan orang-orang kafir, ya, ada beberapa sahabat menentang, bilang, ya Hasan, asy'run baina yaday Rasulillah, apakah engkau membawakan syair di hadapan Rasulullah? Nabi bilang, mah, biarkan. Dia bahwasanya syairnya dia lebih tajam di hatinya orang-orang kafir daripada pedang. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, bantu dia ya dengan ruhul qudus, yakni dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan hadis ini doanya Nabi Muhammad untuk Hasan bin Thabit ketika dia bawa syairnya didoakan sama Nabi, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim muttafaq alaih. Sebagaimana di dalam hadis yang lain diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Hassan, inna ruhal qudus la yazal yu'ayyiduka ma nafahta anillah wa rasulih. Wahai Hasan, sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni Malaikat Jibril, selalu membelamu, mendukungmu, memberikan bisikan-bisikan yang baik untukmu selama engkau membawakan syair pembelaanmu untuk Allah dan Rasulnya di hadapan orang-orang kafir. Diroakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Sayyidina Hasan bin Thabit. Di antaranya selain Hasan bin Thabit, Amir ibn al-Aqwa Anjashah. Ada Anjashah, salah satu penyair Rasulullah yang suaranya juga merdu. Suaranya merdu. Sampai itu ada namanya syuara, ada namanya hudah. Tahu artinya hudah? Hudah jamak daripada hadi. Hadi itu munshidin, orang-orang yang suaranya bagus. Dulu orang-orang Arab itu, mereka kalau lagi melakukan perjalanan panjang naik onta, itu selalu, kan perjalanan panjang naik onta di padang pasir kan lumayan capek, mesti ada hiburan. Hiburannya itu kayak kita dengar musik deh. Nah itu ada namanya hadi. Hadi itu adalah orang-orang yang suara merdu, melantunkan syair-syair dengan suara merdu supaya perjalanan itu lebih asyik. Dan kebetulan onta itu sensitif, nalurinya onta sensitif, dan dia tuh onta kalau dengar suara merdu makin semangat jalan. Sehingga itu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pun memiliki hudah, memiliki munshidin, memiliki orang-orang yang memang tugasnya dengan suara bagus mereka, suara indah mereka, membawakan syair-syair khususnya dalam perjalanan. Di antaranya Anjashah. Hadza fi Sahih al-Bukhari. Ada Anjashah salah satu apa yang suaranya merdu. Lagi jalan adzunnu fi hajjatul wada atau di beberapa safar tertentu, istri-istrinya Nabi pada ikut. Mereka semuanya istri Nabi di atas unta. Anjashah bawakan syair dengan suara yang merdu. Sehingga itu unta ya makin semangat. Makin semangat. Ya, naik unta sama naik mobil beda. Ya kalau naik mobil ente tidur rehat. Cuman ontak makin semangat, kayak naik mobil makin banyak polisi tidurnya. Gak julukannya tuh makin. Sampai Nabi bilang fi Sahih Bukhari, ya Anjashah rifgan bil gawarir. Itu bahasanya Rasulullah. Ya Anjashah pelan-pelan ngangkat botol. Itu bahasa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa sastra. Ente lihat orang kalau pegang nampan, taruh botol yang banyak di situ, bawanya kan pelan-pelan. Nah, istri-istrinya Nabi itu diibaratkan sebagai apa namanya? Botol-botol kristal yang ada di atas unta. Nabi bilang sama Anjashah, Anjashah pelan-pelan ente bawa botol. Artinya suara ente ini kelewat merdu sehingga nih unta makin semangat. Kesian tuh istri-istriannya di atas apa namanya? Gajulukan tambah banyak entar. Gitu. Ya Anjashah rifgan bil gawarir. Artinya apa? Syuf. Hatta Nabi pun memiliki orang-orang yang tugasnya membawakan syair-syair dengan suara yang indah. Namanya Hudah, di antaranya Anjashah. Wa di antaranya Amir ibn al-Aqwa. Naam. Allah, Allah. Dan masih banyak yang lain. Ya. Artinya di sini kita bisa ambil suatu kesimpulan. Perkumpulan ya, perkumpulan untuk membawakan syair-syair yang indah untuk Rasulullah dahulu juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas. Saya kalau pengen bawain syair-syair tersebut yang dahulu dibawakan oleh para sahabat banyak banget. Syekhna Muhaddits Al-Haramain wa Mafkhar Al-Kaunain As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, beliau mengarang satu kitab nih, kitabnya tebal segini nih. Ya, isinya semuanya tentang syair-syair yang dulu diungkapkan oleh para sahabat, dan ini sedikit. Masih banyak yang enggak beliau masukkan di sini. Naam. Di antaranya apa yang diungkapkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Sayyidina Hasan bin Thabit yang sering kita dengar. Tahu dia bilang apa syairnya? Wa ajmalu minka lam taragattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka gad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, ini kalau kita terjemahkan, cuman nerjemahinnya enggak bisa dengan syair juga, ribet, bahasa kita susah. Cuman dia bilang, ya Rasulullah, ini mataku nih belum pernah melihat manusia yang lebih tampan dari engkau ya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u, lebih bagus, lebih sempurna, lebih mulia dari dirimu, enggak pernah wanita-wanita bisa melahirkan lagi manusia yang lebih mulia darimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka gad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan oleh Allah kagak ada cacat. Seakan-akan nih engkau diciptakan sama Allah sesuai pesanan udah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Hadza syair. Syair yang lain yang diungkapkan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Zuhair. Yang dikenal dengan Banat Su'ad. Ka'ab bin Zuhair adalah penjahat besar dulunya. Nah, penjahat besar. Sampai akhirnya masuk Islam. Nabi tetap sakit hati sama dia. Udah masuk Islam. Ngadu ke orang-orang muhajirin. Muhajirin tahu Nabi sakit hati, enggak buka pintu. Enggak ada pintu bakal ente kebuka. Ngadu sama orang-orang Ansar. Ngadu sama orang-orang Ansar. Ansar bilang, "Syuf, ente pengen cari ridhonya Nabi. Bagaimana caranya? Ente subuh-subuh nih Nabi sholat sama sahabat, ente ikut sholat di belakangnya. Cuman orang-orang Arab dulu mulatham. Mulatham tuh kadang tuh datang muka ketutup, cuman kelihatan matanya doang. Jadi ente gak dikenalin siapa. Selesai sholat, ente langsung peluk Nabi. Peluk Nabi, bawain pujian, insya Allah Nabi bakal ridho sama ente."
Cuman orang-orang Arab dulu
dilakukan. Nabi udah sembahyang, lepas sholat disamperin sama ini orang nih, Ka'ab bin Zuhair. Wah, dia mulatsam, tertutup, cuman matanya dong kelihatan. Bilang, "Ya Rasulullah," Nabi kira ini orang Badui dari gunung. Ana mau tanya, kira-kira kalau Ka'ab bin Zuhair datang kemari, dia tobat, minta maaf sama ente, terus minta ampun masuk Islam, ente bakal maafin dia gak? Nabi disekak begitu. Nabi bilang, kalau dia datang, dia tobat, dia minta ampun sama Allah, ana bakal maafin dia dan ana bakal mintain pengampunan dari Allah bakal dia.
Ka'ab bin Zuhair datang,
Ka'ab langsung buka tuh tutupan mukanya. Ana Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Dia peluk Rasulullah, dia ciumin tuh Nabi Muhammad, terus dia bawakan syairnya Banat Su'ad itu panjang ada sekitar berapa 20-30 bait. Sampai dia puji orang-orang Ansar dan dia kagak puji orang-orang Muhajirin. Dia sembel udah sama orang Muhajirin. Kenapa? Dia peluk. Muhajirin enggak buka pintu bakal dia, tapi Ansar kasih jalan keluar. Nah. Nabi dengar pujian akhirnya tersenyum beliau. Allah, Allah, itu senyumannya yang mahal. Wallahi senyumannya yang mahal. Nabi tersenyum, terus Nabi lepas burdah. Burdah itu sorban. Sorban yang tebal namanya burdah. Nabi lepas burdahnya, Nabi kasih bakal Ka'ab bin Zuhair. Ini bakal ente. Dikasih sama Nabi. Makanya Syekhuna As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bilang tentang burdah. Ente sering dengar kan baca burdah. Burdah itu adalah syair yang dibuat, yang syair oleh Imam Al-Busiri. Kisah dibuatnya syair tersebut, Al-Busiri kena penyakit stroke, berobat enggak sembuh-sembuh, akhirnya dia tulis syair untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia apa namanya, burdah. Dia tulis syair sampai akhirnya malam dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Ayo bawain syairnya." Sampai ada satu bait dia kagak bisa ngungkapinnya, Nabi yang nambahin, yaitu famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillah kullihim. Terus Nabi kasih kabar gembira bakal dia, bahwasanya berkat ini syair yang dia ungkapkan bakal Rasulullah, penyakitnya sembuh. Bangun dari tidur, sembuh dari penyakitnya. Sejak saat itu dibaca burdah di mana-mana. Syekhna Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bilang, sebenarnya ya cuman nama udah tersebar di mana-mana kayak begini, cuman sebenarnya yang lebih pantas untuk syairnya Busiri namanya bukan burdah. Ya, dalam mimpi Busiri dikasih sorban sama Nabi. Karena itu dinamakan burdah. Tapi dalam kehidupan nyata dia enggak dikasih burdah, enggak dikasih sorban, dikasihnya burah. Itu pakai dal, kalau ini pakai hamzah. Burdah sama burah. Tahu enggak bedanya burdah sama burdah, burah apa? Burdah sorban, dia dapetin sorban mimpi. Tapi dia dapetin burah, kesembuhan dari penyakit dalam kehidupan nyata. Syekhna Sayyid Muhammad Maliki bilang, yang lebih pantas untuk syairnya Busiri dinamakan burah. Adapun untuk Ka'ab bin Zuhair dinamakan burdah, sebab dia dalam kehidupan nyata dapat burdah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyahid di sini, dulu sahabat bawakan syair pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, banyak lagi syair-syair. Ya, ana enggak bakal bawakan semuanya. Cuman ada satu riwayat yang menarik. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jam. Bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib gembira atas anugerah Allah yang berupa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia ungkapkan kegembiraannya itu dengan syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jam, bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uridu an amtadihak." Ya Rasulullah, izinkan saya ingin memuji engkau dengan syair pujian. Maka Nabi menjawab, "Gul. Ya Abbas, gul la yufdidullahu faka ya Abbas. Ucapkan syair pujianmu, semoga Allah tidak merontokkan gigimu wahai Abbas." Didoain sama Nabi, enggak dibilang bid'ah. Tapi didoain. Itu Sayyidina Abbas meninggal di akhir khilafah Sayyidina Umar bin Khattab dengan usia sekitar 80 tahun atau 88 tahun, enggak ada satu gigi pun yang rontok. Orang kita umur 40 tahun gak bisa makan kebuli, gigi udah habis rontok. Ada 88 tahun meninggal gak ada satu gigi rontok. Berkat apa? Didoain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa doanya? Itu dia, semoga Allah gak merontokkan gigimu. Dan apa syairnya Sayyidina Abbas? Syairnya dia bilang, "Min gabliha tibta fi dhilalin wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful warab thumma habatta albilad la basharun anta wala mudghatun wala 'alaq bal nutfatun tarkabu as-safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharab tunaggalu min salibin ila rahimin idha madha 'alimun badat tabagu waratta nar al-khalil muktatiman fi sulbihi anta kayfa yahtarigu hatta tahtawa baitakal muhaiminu min khindifan alya tahtaha nutugu wa anta lamma wulidta ashragatil ardu wa dha'at binurikal ufugu wa nahnu fi dhalika dhiya wa nur sublar rasyadi nakhtarigu. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dia bawakan tu syair yang indah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, sebelumnya, yakni sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, tibta engkau ini adalah manusia yang, apa namanya, engkau begitu harum, begitu indah di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma habattal bilad, kemudian engkau turun ke muka bumi. Bersama siapa Nabi turun? Bersama Nabi Adam alaihi salam. La basharun anta wala mudghatun wala alagu bal nutfatun. Engkau adalah berupa nutfah yang ikut di atas bahtera Nabi Nuh yang dititipkan oleh Allah di sulbinya Nabi Nuh alaihi salam. Tunaggalu min falibin ila rahimin. Engkau berpindah dari sulbi laki-laki mulia ke rahim wanita-wanita yang suci, dan begitu seterusnya hingga waradta naral khalili muktatiman fi sulbihi anta kaifa yahtarigu. Engkau berada di sulbinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ke atas api yang berkobar, dan bagaimana mungkin api dapat membakar Nabi Ibrahim sedangkan engkau berada di sulbinya. Ini syair yang diungkapkan oleh Sayyidina Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim kebakar sama api sedangkan engkau berada di sulbinya? Macam yang diungkapkan oleh satu orang wali besar, seorang ahli tasawuf besar, Al-Imam Ali Wafa. Beliau bilang dalam ungkapannya sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan di dalam kitab sirahnya, "Law absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwala man sajad, aw law ra'a an-namrudu nura jamalihi 'abadal jalila ma'al khalili wala 'anad, lakinna nurallahi jalla fala yura illa bi takhsisin min Allahi samad." Katanya Sayyidina Ali Wafa, beliau bilang, kalau ini iblis ngelihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan kepada Nabi Adam di sulbinya, maka iblis bakal jadi yang pertama sujud sebelum para malaikat. Adapun kalau Raja Namrud melihat cahaya Nabi Muhammad yang Allah titipkan di sulbi Nabi Ibrahim, maka Raja Namrud bakal sujud dan enggak bakal membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cahaya Allah terlalu mahal untuk dilihat oleh mata-mata nih orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipilih sama Allah untuk melihat nih cahaya, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Asy-syahid di sini ungkapannya Sayyidina Abbas sampai beliau bilang, "Wa anta lamma wulidah, dan engkau ya Muhammad ketika lahir, asyraqatil ardu wada'at bidurikal ufugu, langit bumi menjadi terang benderang dengan cahayamu." Menceritakan Sayyidina Abbas tentang kejadian yang nyata, yaitu ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rahim ibunya, langit alam semesta menjadi keluar cahaya. Makanya saya bilang ya, ini kan kita baca kisah maulid. Tahu gak? Kerawi, kitab maulid nih, kitab rawi kalau bahasa ini kita. Isinya kan tentang sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat. Orang banyak nanya, Nabi gak pernah bikin kitab maulid? Gak pernah baca maulid? Siapa bilang? Hadza fil Bukhari. Fi sahih, hadis sahih. Nabi cerita tentang kelahirannya. Apa itu kalau bukan maulid? Nabi bilang, "Waro'at ummi hina waladatni nuran adha'a gusur syam." Nabi cerita, ibu saya waktu ngelahirin saya, begitu aku keluar dari rahim, ibu saya melihat cahaya yang terang benderang hingga menerangi apa namanya gusur Syam, bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Saya tanya, itu yang Nabi bawain apa kalau bukan rawi? Apa kalau bukan kisah maulid yang selama ini kita baca? Dan memang itu yang kita baca. Itu yang kita baca. Itu dibawa sama Nabi Fisayi. Nabi cerita tentang kelahirannya. Siapa bilang Nabi gak pernah cerita tentang kelahirannya? Nabi cerita. Dia sendiri yang ceritain. Dia sendiri. Lain dari itu, tahu gak yang pertama sebelum Nabi Muhammad bahkan sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah sendiri nyatakan di dalam Al-Qur'an, kitab-kitab suci yang terdahulu, Taurat, Injil penuh dengan sebutan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan sebutan. Allah bilang di dalam Al-Qur'an Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allah bilang Nabi Muhammad utusan Allah, orang-orang bersama Nabi Muhammad tegas terhadap orang kafir, ruhama bainahum penuh kasih sayang di antara mereka, dan kau akan dapati sifat mereka itu ruku sujud sujud mengharap keridhaan Allah, karunia Allah, cahaya sujud terpancar di wajah mereka. Terus Allah bilang, dzalika matsaluhum fit Taurat. Ini sifat mereka di Taurat. Allah nyatakan sifat umat Nabi ada di Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, sifat mereka di Injil, kadzarin akhraju syatahu fa adzaru fastaghladha fastawa ala suqi yujibu zurra liyaghidha bihumul kuffar, dan seterusnya. Terus juga itu tentang umat Nabi Muhammad, Allah nyatakan di Taurat, di Injil ada. Tentang Nabi Muhammadnya Allah bilang sebagaimana fi suratul A'raf, Allah bilang wa rahmati wasi'at kulli syai fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Allah bilang tentang Bani Israel, rahmatku mencakup segala sesuatu, dan aku akan berikan rahmatku ini hanya kepada mereka orang-orang yang taqwa, yang menunaikan zakat dari orang-orang Bani Israel, dan beriman kepada ayat-ayat kami. Terus dilanjutkan di ayat berikutnya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiy alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Rahmatku untuk mereka yang mengikuti ar-rasul yang ummi, yang mereka dapati dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut termaktub bersama mereka indahum di dalam kitab suci Taurat dan Injil. Syuf, Allah nyebutin Nabi Muhammad di Taurat dan Injil sebelum ada nih ulama-ulama nulis kitab Maulid, rawi dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Al-Qur'an. Kita baca Maulid, isi kitab rawi apa sih? Kitab Barzanji, Maulid Dudaibai, Simtud Durar dan lain sebagainya, sejarah lahirnya Rasulullah. Tush is, ente kalau baca Dudaibai, gila huwa Adam, gaula Adam uni bihi unil huwa alal maratib dan seterusnya. Itu yang tadi kita dengar syairnya Sayyidina Abbas, ada di Maulid Dudaibai. Ada di Maulid Al-Barzanji, ada di Maulid Syaraf Al-Anam. Ada di Maulid Al-Habsyi, Maulid Simtud Durar. Ya, itu yang tadi kita dengar dari syairnya Sayyidina Abbas. Kemudian tentang apa yang tersebut di dalam kitab suci Taurat dan Injil, ente kalau baca di dalam kitab Maulid Dudaibai disebutkan an atau ibi yasar an ka'bil ahbar qala allamani abi taurata illa sifran wahidan kana yaqtimuhu wa yadkhulu sunduq. Cerita tentang apa yang termaktub di dalam kitab suci Taurat dan Injil. Semuanya ada dalilnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ente kalau baca kitab Maulid Simtud Durar ada satu fasal tentang syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad tasaffa sallallahu alaihi wa alihi wasallam an mahasil akhlak, akhlaknya Nabi Muhammad disebut sebagaimana fasal sebelumnya, sifat postur tubuhnya, sifat fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza maulid yang kita baca, enggak ada lagi lain. Kita kagak baca mantra ketika baca maulid. Bukan mantra dukun yang kita baca, tapi sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam marbu al-gamah, apa namanya? Disebutkan dalam Maulid Simtud Durar, Simtud Durar itu marbu'ul gamah, tingginya enggak tinggi-tinggi banget, enggak pendek-pendek banget, wa ila tuli agrab. Hadza yang ada di Simtud Durar, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu min dhilmatin sauda fi 'ullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat ente bakal dapetin di mana? Di Maulid Dudaibai. Di Maulid Dudaibai ada ungkapan. Tidak pernah kami melihat seorang yang rambutnya panjang hitam memakai pakaian yang ada warna-warna merah yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama bikin gitu, itu ungkapan dari mana? Dari sahabat. Sahabat Al-Bara' ibn Azib. Beliau setelah mengungkapkan sifatnya Rasulullah, fisiknya Nabi Muhammad, beliau bilang, "Ma ra'aitu min dhi limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu ungkapannya sahabat. Diriwayatkan fi Syama'il Tirmidzi oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam Syama'ilnya. Terus dalam Daibai juga disebutkan, "Ma ra'aitu ahadan qablahu mithlahu wala ahadan mithlahu ba'dahu mithlahu." Enggak pernah saya melihat seseorang yang seperti beliau setelah dan sebelum. Hadza ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang kita baca itu yang dibaca sama sahabat. Yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Maulid Daibai disebutkan lagi, "Man ra'ahu badihatan haba wa man arafahu khalatuhu ma'rifatan ahabba." Orang yang sekilas melihat Nabi segan, tapi kalau udah kenal pasti jatuh cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan siapa? Itu ungkapannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bid'ah? Ini semua ungkapan para sahabat. Kalau sahabat mengungkapin kayak begitu, kita nih pengikutnya para sahabat, ngikutin para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi di Daibai juga disebut ungkapan, "Man ra'a wajhahu 'alima anna wajhahu laysa biwajhin kadzab." Yang melihat wajahnya Nabi Muhammad pasti dengan melihat wajahnya tahu bahwasanya ini bukan wajah pendusta. Tahu tuh ungkapan siapa? Itu ungkapannya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam salah seorang Yahudi yang masuk Islam saat Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Beliau bilang, "Walamma ra'aitu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab." Itu ungkapannya Sayyidina Abdullah bin Salam. Ungkapan para sahabat. Dan masih banyak lagi, masih banyak lagi. Tuh, kita baca maulid Simtud Darar. Posturnya Nabi, fisiknya Nabi, matanya, tangannya, dan lain sebagainya disebutin. Sebagaimana di maulid-maulid yang lain kita baca juga begitu. Anda tanya, apa sih hukumnya nyebutin matanya Nabi masuk neraka? Lah, sesat, bid'ah. Siapa yang bilang? Kalau emang ini matanya Nabi bisa menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Kenapa? Allah sebut dalam Al-Quran. Hampir seluruh anggota badannya Nabi Muhammad disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Hampir seluruh anggota badannya Nabi Muhammad disebut di dalam Al-Quran. Aneh tanya, aneh sama ente. Ada anggota badan kita disebut? Anggota fisik kita, telunjuk kita. Takhutuhu biyaminik, kata Allah. Yang engkau tulis dengan telunjukmu. Pandangan, penglihatan Rasulullah, indera penglihatan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Walagat ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat dan memandang dari tanda-tanda terbesar daripada tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan. Telinganya Rasulullah disebut. Gul huwa udhun. Nih. Dalam Al-Quran, dadanya Nabi Muhammad. Siapa di antara kita dadanya disebut? Dadanya Nabi Muhammad enggak ada yang lain disebut. Dadanya Nabi Muhammad alam nasyrah lakah. Siapa? Sadrak. Dada Nabi disebut. Hatinya Nabi disebut. Nabi secara keseluruhan waktu berpindah-pindah dari sulbi laki-laki mulia ke rahim wanita-wanita suci, kejadian itu disebut dan diperhatikan oleh Allah. Wa taghallubaka fis sajidin, katanya Allah dalam Al-Qur'an. Alladzi yaraka hina, gerak-geriknya Nabi yang kita baca di dalam kitab Maulid apa kalau bukan gerak-geriknya Nabi? Alladzi yaraka hina tagum, dirinya Nabi disebut sama Allah dalam Al-Qur'an. Alladzi yaraka hina tagum, dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taghallubaka fis sajidin, dan perpindahanmu di dalam diri orang-orang yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, masih banyak lagi disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala anggota badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mata beliau, tangan beliau, kaki beliau disebut sama Nabi Muhammad, sama Allah dalam Al-Qur'an. Ini semua yang ada di maulid, itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Anda kira ini gak bakal kita dapetin dalam kitab itu dan kitab-kitab yang lain. Coba apa lagi yang kurang? Habib, kenapa pakai diri, Bipeh, kalau maulid? Kenapa pakai diri? Kita bilang, kita diri bukan kemauan kita, Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Iya, dalam Al-Qur'an. Wah, pasti ayat yang itu ya. Ayat yang mana? Ayat yang ada di suratul Imran, apa namanya? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi al-laili wan nahari laayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Qiyam qu'ud. Ingat Allah qiyam qu'ud. Enggak cuma itu. Itu salah satu. Apa lagi? Ada satu ayat. Allah nyuruh kita diri mikirin Nabi Muhammad. Allah nyuruh kita diri mikirin Nabi Muhammad. Anda tanya, kita waktu berdiri ngapain? Jawab apa mana jujur? Kita diri itu waktu maulid mahalul qiyam ngapain? Mikirin artis? Joget? Enggak. Kita diri disuruh ngapain tuh mikirin Nabi Muhammad? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan seterusnya. Nyebut Nabi Muhammad. Asyrogal badru alaina, dan seterusnya. Hada yang kita sebut Nabi Muhammad. Hada fil Quran. Baru dengar tuh beb. Iya. Dalam ayat Allah nyuruh kita. Apa itu ayatnya? Kasih tahu kan nih? Dalam surat Saba. La ilaha illallah. Aidu. Gul. Innama dalam surat Saba ayat 46. Allah bilang, Gul. Innama a'idzukum biwahidah. Antagumu lillahi mathna wa furada. Thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday adhabin shadid. Ya Allah. Allah bilang dalam Al-Qur'an, Gul, surat Saba ayat 46. Katakan, innama a'idzukum biwahidah. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian satu. Dengan satu peringatan. Apa itu? Ini peringatan satu, apa itu? Antagumu lillah. Hendaknya kalian khitab kepada jamaah, kepada banyak. Kalian berdiri karena Allah. Berdiri kalian masna-masna, berdua-berdua. Atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian kalian merenung dan berpikir. Merenung apa? Apa yang mesti kita renungin waktu kita berdiri itu? Renungannya, ma bisahibikum min jinnah. Sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad, dia bukan orang gila, tapi dia adalah pembawa peringatan di tengah-tengah siksa yang pedih, yaitu utusan Allah. Hada dalam ayat. Saya tanya, kita diri. Dirinya kita supaya dapat duit, apa karena Allah? Guli, bilang sama aneh. Dirinya kita tanya sama semua orang yang pada diri bikin maulid, kenapa ente diri? Karena Allah. Berdua-berdua atau sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok, silakan diri. Ngapain? Mereka semuanya merenung, melantunkan suatu ungkapan yang isinya renungan. Renungan, Nabi Muhammad bukan orang gila. Nabi Muhammad utusan Allah. Kita habis diri, kita duduk. Kita betul-betul tambah kecintaan dan keimanan kita dan keyakinan bahwa ini adalah utusan Allah. Iya kan? Ini yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ini dirinya kita. Perintah dari Allah. Wah, intinya semuanya ada dah dalilnya. Allah, Allah. Benarnya masih banyak lagi kalau mau dibawain dalilnya. Ini kira sampai di sini aja. Kitab yang antum pegang itu banyak. Seperti Ane bilang, di situ banyak disebut, cuman yang antum dengar dari Ane, ringkasan dari yang ada di situ, dan juga tambahan apa yang kagak ada di situ. Mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya? Silakan. Taib, ada yang mau nanya? Mana? Silakan. Teman-teman yang mau nanya silakan. Silakan. Ayo. Kalau emang gak nyala, sampai nyala. Ini ada orang perempuan nanya. Habib, saya mau tanya. Terus ada bawahnya NB lagi. Maaf, Bib, kepanjangan. Ya, akhir. Ya, hampir setengah halaman ini, lebih. Perayaan Maulid diperkirakan pertama kali diperkenalkan oleh Abu Sa'id Al-Maghburi, seorang gubernur di Irak, masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Adapun yang berpendapat bahwa idenya justru berasal dari Sultan Salahuddin sendiri, tujuannya untuk membagikan cintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta meningkatkan semangat juang kaum muslimin saat itu yang sedang terlibat dalam peperangan salib melawan pasukan Kristen di Eropa dalam upaya memperkuat kota Yerusalem. Apa benar, Bib? Wallahu alam, ini baliknya ke sejarah. Cuman saya pun ana enggak tahu, belum pernah baca, tapi yang saya dapetin juga dari apa yang saya baca, dahulu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika mereka, beliau bertempur melawan orang-orang kafir dalam pertempurannya jihad fisabilillah, itu banyak hal yang beliau lakukan. Di antaranya pembacaan sejarah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga pernah saya baca dan saya pernah dengar, sebagaimana yang dilakukan sama beliau juga demi untuk meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau lakukan dalam medan perang. Allah. Cukup beda ya, beda sama cara berpikirnya orang kita. Untuk meraih kemenangan, kalau orang kita persiapkan persenjataan yang lengkap dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia untuk meraih kemenangan, tahu apa? Dia perintahkan beberapa kelompok orang di berbagai penjuru negeri-negeri Islam untuk membacakan kitab Sahih Bukhari, dihatamkan dengan tujuan meraih kemenangan dan dapat kemenangan. Sampai di tengah-tengah medan perang pun itu, sampai itu gurunya, tapi dia seorang sultan dapat guru juga min kibar awliya wa salihin. Gurunya bilang sama dia, ya Sultan Salahuddin, semua orang ngedengar hadis Nabi di mana tempat belajar dari guru, cuman nih ente yang pertama kali. Apa? Insyaallah ente dapat kemenangan dari Allah. Apa itu? Di medan perang, ayo kita baca hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di tengah pertempuran dia perintahkan beberapa orang termasuk gurunya untuk membacakan tuh hadis Al-Bukhari di hadapan dia. Di tengah medan perang. Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kita mau cari kemenangan, aduh, udah diracunin nambah barat. Materi yang ada di benaknya kita. Ruhul Islam enggak tahu udah kemana. Udah dicabut kali, wallahu alam, mudah-mudahan jangan sampai. Tapi nih yang dahulu ada mah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seperti saya bilang, aslu kalau kita bicara tentang kegembiraan atas kelahiran Rasulullah dari zaman sahabat sudah dilakukan. Perkumpulan, ya cuman nama maulid, ya baru itu. Cuman kalau intinya, seperti tadi bilang pengertiannya kegembiraan, terus juga perkumpulan-perkumpulan tentang menyebutkan syama'il Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, kelahiran Rasulullah, dari zaman sahabat sudah ada. Ya. Cuman seperti yang kita lakukan, itu baru setelah itu. Seperti yang kita lakukan, ayo ngumpul bareng-bareng dengan nama maulid. Nama sih gampang, nyusul belakangan. Tapi intinya semacam perkumpulan-perkumpulan macam gitu ada. Walaupun kadang beberapa perkumpulan hanya perkumpulan kecil-kecilan, kadang perkumpulan besar. Nah, ada lagi yang mau nanya? Tafadhal.
Cik, belum. Cik, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anad Hendra Hidayat dari Kelapa Gading.
Ahlan wa sahla wa marhaba.
Jadi begini, ada yang menyatakan bahwa merayakan maulid itu mengikuti umat Nasrani, yaitu merayakan Nabi mereka, Nabi Isa.
Nah.
Sehingga daripada membuang-buang duit untuk perayaan maulid, lebih baik di buat untuk merayak apa memberikan santunan kepada anak yatim. Dia menyatakan bahwa itu adalah bulan wafatnya
ya kan. Yang pertama ada beberapa orang bilang ini mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad adalah ngikut-ngikutin orang-orang Nasrani. Kadang-kadang yang kita terus terang kita mesti jujur dong dalam mengungkapkan itu kan ungkapan dia. Or gini ya, itu vonisnya dia, vonisnya di dia. Cuman dia nggak berhak menvonis. Yang tahu tujuannya apa ya si pelaku. Faham nggak maksud saya? Ini pelaku bikin maulid. Terus ane mau vonis, wah dia nih ngikutin apa namanya orang Nasrani nih, apa Natalan. Ente nuduh. Yang berhak menyatakan itu bukan ente, ente nuduh. Tapi tanya sama yang bikin. Ente bikin gini ngikutin Nasrani. Dia yang berhak jawab. Bukan ente, kalau ente yang jawab berarti ente nih nuduh. Nah seringkali banyak tuduhan-tuduhan palsu dituduhkan kepada kita, padahal kita gak begitu. Anda kira tadi sesi yang sebelum ini Anda udah bahas juga ada beberapa tuduhan dituduhkan kepada kita. Kita gak pernah melakukan. Kita gak pernah melakukan hal semacam ini. Kita gak pernah melakukan, kita bikin gini ikutin orang Nasrani. Siapa bilang? Kita yang paling anti sama begituan. Kita bikin, kita punya panutan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bikin begini, kita lihat Abbas bin Abdul Muttalib dipuji sama Rasulullah dan didoain. Kita bikin begini, kita punya Ka'ab bin Zuhair dikasih burdah hadiah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bikin begini, kita ngikutin Hasan bin Thabit yang membela Rasulullah dengan syair pujiannya. Kita gak bisa angkat pedang sekarang, kita bisa angkat suara kita dengan syair pujian untuk Rasulullah. Ini yang kita ikutin. Enggak ente ngikutin orang Nasrani. Ada enggak ngikutin orang Nasrani, itu tuduhan ente. Itu yang masalah-masalah ente, bukan masalah aneh. Iya kan, jangan salahin kita. Kadang begitu, kita dituduhkan suatu tuduhan, kita beri.
Sampai itu ada istilah orang-orang Arab, aneh lupa. Ente kalau orang-orang dulu tuh ada ungkapan ya, ya Allah, lupa saya apa bahasanya.
Zannuhu warjumuh. Tuduhkan dia dengan perbuatan zina, kalau ente pengen ngerajam dia. Ada istilah orang Arab dulu, ente kalau gak demen sama orang, ente pengen celakain dia, tuduh dia dengan sesuatu perbuatan, jadi hukum dia atas keputusan hakim. Padahal dia bersih dari itu. Kayak sekarang, dituduhkan ente ngikutin orang Nasrani, ente ngikutin orang-orang kejauhan, Buddha, Hindu dan lain-lain. Kita gak begitu. Kita bersih dari tuduhan-tuduhan begini. Tanya sama orang yang bersangkutan. Gak ada pemikiran kayak begitu. Cuman gak ada celah kecuali menuduhkan sesuatu yang palsu untuk dijatuhkan. Padahal kita gak begitu. Anda kira jelas? Yang berikutnya apa tadi? Ada dua pertanyaan tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi dua pertanyaan. Nah, 12 Rabiul Awal juga wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa namanya 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad SAW al-ikhtilaf fil masalah. Ya enggak ada masalah, ente pengen ngerayain yang mana? Ane sih demen ngerayain yang bikin ane senang, jangan bikin ane sedih. Ente mau rayain wafatin Nabi boleh, enggak dilarang. Cuman kan ente lebih enak tersenyum apa yang lebih enak nangis? Iya senyumlah, kita enggak kuat kalau nangis. Tapi jangan salah, siapa bilang? Anda kasih tahu ente, di kota Tarim itu udah apa aturan ulama dari dulu, khutbah Jum'ah itu di kota Tarim yang dibaca namanya khutbah Ibnu Nabatah. Terus kebiasaan mereka itu kalau udah masuk bulan Rabiul Awal dalam khutbah juga sedikit dibahas tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi khusus Jumat terakhir bulan Rabiul Awal. Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal. Itu khatib Jumat di Masjid Jami' Tarim ngebahas dalam khutbahnya dari dulu tuh, udah ratusan tahun sampai sekarang, yang dibahas tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang tahu, ya walaupun menyedihkan. Ya tapi siapa bilang kagak ada-ada? Ya cuman kan lebih asyik kita nyebut yang enaknya daripada yang sedihnya. Ana mau tanya sama ente, ente lebih senang diceritain diulang-ulang wafat kekasihnya ente apa kenangan-kenangan manisnya? Iya, kita semuanya lebih demen disebut kenangan-kenangan manis daripada wafatnya. Makanya tentang wafat pun dilarang lebih dari 3 hari untuk takziah. Lebih dari 3 hari takziah enggak boleh, dilarang dalam hukum fikih. Kenapa? Jangan sebut itu bikin orang sedih, kesian, jangan. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Ada lagi yang mau nanya?
Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Wahyu dari Jatiwaringin. Saya mau menanyakan, timbul pertanyaan seperti ini.
Cakep. Ya, oke. Ini nanya bagaimana hukum pasang petasan dalam Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah. Boleh ana jawab ntar ya? Sebab ana ada pengen bahas sedikit. Ada hal-hal yang memang harus, ana enggak bilang ini mesti dihindari, tapi ada sebenarnya beberapa pembahasan yang ingin ana bahas. Perayaan Maulid, ungkapan kegembiraan kan tadi saya bilang, silakan boleh. Allah perintahkan, tapi selama ungkapan kegembiraan itu tidak melenceng dari ajaran Allah. Kalau udah ungkapan kegembiraan melalui cara-cara yang diharamkan oleh Allah, maka jangan, enggak boleh hukumnya. Nah, ini yang mau kita bahas. Ada banyak hal dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad kita yang kita adakan, ini ada beberapa hal yang harus kita hindari. Sebab dilarang. Dilarang di dalam agama, dan ini bid'ah. Bukan maulidnya yang kita bilang bid'ah, tapi ini hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah, ini yang bid'ah, bukan maulidnya. Dan ini yang dilarang. Mungkin itu jawaban itu ntar ane undur, termaksud masuk dalam pembahasan yang barusan ini saya sebutkan. Sampai sini ada yang mau nanya? Sebelum ada yang nanya nih, kesian ada orang-orang perempuan banyak pertanyaannya. Mungkin saya pengen jawab dulu. Habib, saya ingin tanya. Semoga dengan terjawabnya ini menghilangkan kegundahan hati saya selama ini ya Habib. Saya sering melantunkan Maulid Nabi khususnya saat sedang berkendara. Lambat laun jadi kebiasaan hingga saat ini. Maka saat mahalul qiyam posisi saya tetap duduk. Gimana Habib, saya khawatir kurang adab dan seterusnya. Tadi dengar kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ah, nah itu jawabannya. Salahuddin Al-Ayyubi sampai baca Sahih Bukhari di medan perang. Ini Sahih Bukhari hadisnya Nabi. Ini apa namanya, ungkapan syair cinta. Kalau kita mau bandingin ya syair, apa namanya, hadisnya Nabi di atas itu. Tapi lihat sampai dibaca di medan perang. Walhamdulillah dalam ada beberapa ungkapan dan tulisan saya di website saya bilang ini Jakarta ini indahnya macet judulnya. Tahu gak indahnya macet apa? Ini macet ya kesempatan bakal kita sholawat kepada Rasulullah SAW daripada kita caci maki gubernur lah, presiden lah, wakil presiden lah, pejabat lah, caci maki. Waduh, kagak ada habisnya. Kadang orang yang kagak salah pengendara samping kita kena cacian maki kita juga gara-gara macet. Udah cukup. Itu kemacetan kita pandang sebagai bentuk kenikmatan deh. Udah mau bagaimana lagi? Udah dapatnya begini. Ya kita syukur sama Allah di kemacetan. Kita jadikan kemacetan itu saat untuk sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente macet di jalanan 2 jam. Coba pegang tasbih itu baca sholawat sama Rasulullah. Berapa ratus kali ente bisa selesain? Wallah enak. Iya. Kalau ente pakai supir, berapa kali hatam Quran ente bisa hatamkan di atas kendaraan ente? Habib, ane bawa motor, Bib. Ya khair, bawa motor. Pasang nih MP3 di kuping. Begitu, jangan cuma lagu dangdut, lagu barat. Alhamdulillah sekarang maulid ada, salawat ada, ceramah ada, radio-radio kita, radio Al-Fakhriyah ada, radio Darussalafi ada, ente bisa pasang. Itu di kuping ente sambil naik motor. Alhamdulillah, nikmat. Apalagi baca maulid, pahalanya gede dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah. Wahada. Orang kalau cinta ya. Ini anak muda sini. Ente kalau lagi naik motor kena macet, yang ada di benak ente apaan? Tuh dia ketawa tuh. Apa yang ada di benak ente? Enggak, ada lagi yang lain. Sambil kena macet, bukan kapan nyampenya, dia lagi pikirin orang yang dia sayang. Benar enggak? Orang kalau dia disayang, dia enggak pikir macet lagi. Waduh, asyik nih mikirin apa, ngehayalin orang yang dia sayang. Yang kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang kita sayang Rasulullah, mau macet mau apa nikmatin tuh. Nikmatin sebutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'na farah bin Nabi. Asa alaina yadum. Terus ada lagi nih pertanyaan. Ini udah. Ya, ini udah. Maulid Nabi dirayakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jika kita memperingati hari lahir kita sendiri dengan cara kue, tiup lilin? Menurut pandangan Islam, Anda enggak tahu menurut pandangan Islam. Cuman kalau Anda bilang kalau emang kelahiran kita sebagai bentuk karunia Allah bakal kita, silakan ungkapkan kegembiraan. Yang mana kegembiraan kita atas karunia Allah adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman seperti saya bilang, bentuk pengungkapan kegembiraan atas karunia Allah selama di situ tidak melanggar perintah Allah, tidak ada perkara yang haram, silakan, enggak dilarang, pintu terbuka. Pintu terbuka. Nah, selama bentuk pengungkapan kegembiraan tidak ada perkara yang haram, silakan, enggak dilarang. Ya, makan kue dilarang apa kagak? Tiup lilin. Selama yang kita ketika kita tiup lilin bukan ngikutin orang Nasrani, bukan ngikutin ini, ya tiup lilin sekedar senang aja. Ya, enggak ada larangan. Mana larangan? Ada hadis bilang dilarang tiup lilin. Kagak ada. Alhamdulillah agama kita luas, jangan kolot. Agama kita luas, alhamdulillah. Ini kan bentuk pengungkapan, silahkan. Ya cuman jangan bikin yang haram, itu aja. Jangan bikin yang haram. Wah, saya ulang tahun yang ke-17, ayo kita bikin disco di rumah. Laki perempuan campur aduk, hadza yang kagak boleh. Hadza haram. Hadza bukan syukuran nikmah, tapi kufur nikmah. Iya. Baik, terus apa lagi? Habib, maaf, bagaimana pendapat dan tanggapan antum tentang kehadiran Rasulullah saat mahalul qiyam? La ilaha illallah. Saya katakan, ya gini. Saat mahalul qiyam, atau saat maulid, atau saat apapun, beliau hadir atau enggak, aneh mainnya kita kagak lihat. Tapi mungkin orang yang hatinya bersih, dia bisa lihat, dia yang punya hak untuk mengungkapkan hadir apa enggak, bukan aneh, bukan ente. Aneh enggak tahu, ente juga kagak tahu. Ya. Tapi beberapa awliya wasalihin, ya, mereka bilang ketika hadir maulid mereka hati punya bersih, ya, saya melihat Rasulullah hadir sama saya, sama kita nih hadir maulid, itu ungkapan mereka, mereka lihat, kita enggak tahu. Tapi aneh sama ente kita enggak lihat, jangan kita menyatakan sesuatu yang kita enggak lihat, terus kita menyatakan dari mana ente buktinya. Ya kita ngomong apa adanya. Begitu, kehadiran dia hadir apa enggak, aneh sama ente kita enggak lihat. Kalau orang lain minas salihin lihat, dia punya hak untuk ungkapkan. Kalau dia ungkapkan, alhamdulillah kita gembira hadir. Tapi kehadiran apa namanya pembacaan kita maulid bukan karena Nabi hadir atau enggaknya, tapi inilah bentuk cinta kita kepada beliau. Dia hadir, dia kagak hadir, ya. Dia lihat kita, dia enggak lihat kita, tapi emang kita udah cinta sama Nabi. Dan inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nurut sama Allah, ungkapin kegembiraan, kita ungkapin kegembiraan. Nabi hadir, Nabi enggak hadir. Itu satu. Kemudian lagi satu hal yang mesti kita tahu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man min muslimin yusallimu alayya
illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Enggak ada seorang dari umatku yang mengungkapkan salamnya kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku kepadanya sehingga aku menjawab salamnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana? Wagad arimta, engkau kok bisa sedangkan engkau ini udah meninggal? Apa Nabi Muhammad bilang? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Mereka para nabi hidup di kuburan mereka. Nabi Muhammad dengar salamnya kita, sampai kepada Nabi Muhammad salamnya kita, sebagaimana di dalam hadis dijawab salamnya kita oleh Rasulullah. Adapun beliau hadir enggak hadir, anda kagak tahu, itu alam yang bukan kita, belum sampai ke situ. Ya. Kalau kita udah meninggal, ya kita bisa saksikan itu. Kalau mudah-mudahan Allah masukin kita ke sorga, ya. Cuman kita mengungkapin nama orang setelah kita nggak bisa. Yang di luar kagak tahu. Yang jelas intinya kita bikin maulid Nabi terlepas, Nabi hadir, Nabi nggak hadir, ya terlepas itu semua karena kecintaan kita kepada beliau. Terus juga seperti saya bilang, setiap salamnya kita didengar oleh Rasulullah dan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi, kita waktu mahalul qiyam apa yang kita baca? Ya Nabi salam alaika. Dalam hadis Nabi bilang dijawab salamnya. Apa yang kurang dari itu? Terus juga, ya, Nabi ngajarin kita kepada seluruh umatnya di setiap zaman, di setiap tempat. Walaupun Nabi udah wafat. Ngajarin kita kalau sembahyang baca tasyahud bagaimana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Terus apa? Assalamu alaihi apa? Assalamu alaika. Enggak salah tuh, aneh tuh. Assalamu alaika apa assalamu alaihi? Assalamu alaikum alaika. Salam kepadamu. Kalau Nabi ngajarin kita assalamu alaika. Salam kepadamu ya Rasulullah. Itu Nabi ngajarin kita. Kira-kira kalau orang yang kagak ada depan kita, bisa kita bilang assalamu alaika? Kagak, assalamu alaihi di sana di Madinah. Tapi enggak, Allah nyuruh kita, Nabi nyuruh kita assalamu alaika anta. Ada hadir depan kita. Bagaimana hadirnya? Wallahu alam, ana enggak tahu. Yang jelas Nabi nyuruh kita baca assalamu alaika, bukan assalamu alaihi. Assalamu alaika adalah khitab kepada orang yang hadir. Wallahu alam. Kemudian ini ada pertanyaan, Habib, saya mau tanya apa hukumnya bagi mereka yang membid'ahkan maulid, yasin, ziarah dan lain sebagainya. Pembahasan kita bukan tentang yasin, bukan tentang ziarah, tapi pembahasan kita tentang maulid. Pembahasan tentang maulid tadi udah kita bahas dalil-dalilnya. Kemudian masalah membid'ahkan dan lain sebagainya, kita katakan apa yang kita lakukan dari maulid, daripada ziarah, daripada yasinan dan lain sebagainya, seperti kita katakan kita punya dalil-dalilnya. Kita punya dalil-dalilnya, kita enggak maksa hal ini untuk dilakukan oleh mereka yang tidak mau ini. Enggak apa-apa, kita enggak maksa. Tapi kita minta hargain kita, karena kita juga punya dalil. Sebagaimana kita hargain ketidakinginan ente dalam melakukan ini, karena ente menganggap juga punya dalil, silakan, enggak ada masalah. Ya kita enggak bisa, ini perkara bukan perkara halal haram. Bikin maulid, ya ente enggak bikin maulid masuk neraka, ente bikin maulid masuk surga, bukan begitu. Ini bukan perkara halal haram. Saya punya kakek Habib Salim Jindan pernah ditanya tentang masalah sholat terawih. Habib, sholat terawih yang benar berapa, Bib? 8 rakaat atau 20 rakaat, Bib? Habib Salim Jindan orangnya ceplas-ceplos omongnya. Terus darah Surabayanya tuh kental banget, bahasa dia bahasa Surabaya. Tegas lagi, muhadis kebir. Orang-orang tua mungkin pada kenal. Bilang, lu mau sembahyang 8 rokaat boleh, mau 20 rokaat boleh, mau 8 rokaat boleh, mau gak sembahyang terawih, gak apa-apa. Yang penting lu jangan berkelahi. Berkelahinya gak boleh. Kenapa? Terawih, perkara sunnah. Ente gak sembahyang terawih, gak apa-apa. Yang gak boleh ente berkelahi. Mau bikin maulid? Boleh. Mau gak bikin maulid? Gak apa-apa. Tapi berdengki satu sama lain enggak boleh. Menghasut satu sama lain enggak boleh. menfitnah satu sama lain tidak boleh. Yang bikin maulid cinta Nabi, enggak bikin maulid enggak cinta Nabi. Siapa bilang enggak cinta Nabi? Orang yang enggak bikin maulid juga cinta Nabi. Pengungkapan, kan kita udah bahas cara mengungkapkan kegembiraan enggak harus dengan maulid. Bisa dengan sedekah. Ya. Nih, anda kasih tahu ente. Di Istana Negara bikin perayaan maulid kan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Dari zaman Presiden Soekarno. Baca maulid kayak kita kagak? Baca rawi enggak? Kagak. Ngumpul, duduk, dengerin pembacaan Al-Qur'an. Terus apalagi dengerin ceramah, sambutan, selesai. Terus makan. Al-Quran. Itu mungkin caranya dia untuk mengungkapkan kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah dengan baca Quran bareng-bareng. Iya kan? Dengan ajak makan, sedekah makanan, bagi-bagi kepada yang lain. Dia juga cinta sama Nabi. Kenapa? Bukan ini fitnah begini nih, ini yang gak boleh kita lakukan. Bikin maulid, gak bikin maulid, silakan, gak ada masalah. Yang jelas, ente bikin maulid, ini dalilnya. Ente gak bikin maulid, gak apa-apa. Tapi jangan fitnah kita, jangan hasutin kita, jangan bid'ahin kita. Kita punya dalil. Dan kita juga ngehargain, kita gak maksain. Dan kita gak boleh menuduh mereka. Mereka gak cinta Nabi. Mereka ini, gak boleh. Kita alhamdulillah sama-sama. Agama Islam gak sempit dalam maulid. Agama Islam sangat luas. Dan gak sempit dengan anti maulid. Enggak. Agama Islam luas. Enggak ada yang bisa ngebatasin Islam. Agama yang sempurna. Zaman kayak bagaimana, bentuk kayak bagaimana, ada relnya semuanya dibuat sama Nabi. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Terus satu lagi yang mau bilang, ya. Ini khusus bakal teman-teman yang Allah tanamin di hatinya cinta sama maulid, cinta sama beginian. Syuf, kita enggak boleh memandang orang-orang yang anti begini sebagai musuh. Enggak boleh. Wallahi enggak boleh. Syuf ana ngomong. Mereka saudara-saudara kita. Mereka orang Islam sama kita, saudara kita, sahabat kita. Kita enggak boleh mandang mereka sebagai musuh. Ini ana ulangin lagi. Mereka sahabat kita, saudara kita. Saudara yang mempersaudarakan kita Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini perkara bukan perkara halal haram. Fadilah. Mereka saudara kita. Ya, yang mesti kita sayangin, yang mesti kita hargain, yang mesti kita hormatin. Sebagaimana hal ini pun mereka harus kepada kita juga begitu. Mereka mesti sayangin kita, hargain kita dan hormatin kita. Sebagaimana kita juga harus hargain, sayangin dia, hormatin dia sebagai saudara. Kita seorang muslim sama. Enggak boleh kita maksain. Enggak usah jauh-jauh, jangan orang luar deh. Anak ente lagi malas hadir maulid, ente mau paksa. Hah? Ya udah biarin dia kagak mau, lagi malas enggak apa-apa. Tetap sayang enggak kita? Kita tuh cinta enggak sama anak kita. Adik kita lagi malas mau nonton TV aja, enggak apa-apa. Selama bukan perkara yang haram. Silakan. Ini kira jelas. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Tadi yang mau nanya siapa itu? Ini ada sekitar 10 menit sebelum kita sholat asar. Habis itu sesi yang ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Nama saya Rahko Sidik dari Pancoran. Yang saya mau tanyakan, Bib, ini saya sudah pernah tanyakan kepada kakek saya almarhum Kiai Abdul Razak Haidir. Namun almarhum kakek saya keburu meninggal dunia pada November kemarin. Yang saya mau tanyakan, Bib, tentang perayaan maulid, ada sebagian ulama atau ustaz melarang untuk memasukkan alat musik seperti hardroh, marawis, ataupun rebana. Yang saya tanyain, apakah ada hadis untuk melarang alat musik itu masuk ke masjid? Kalau ada, tolong jelaskan. Kalaupun dibolehkan, tolong jelaskan. Pertanyaan yang kedua, Beb.
Satu-satu dulu boleh gak? Takutannya lupa. Iya. Yeah. Ini dulu ya. Yang pertama, okay, ini sekarang nih mungkin kita boleh masuk ke pembahasan beberapa hal yang mesti kita hindarin dalam acara maulidnya kita. Pertama, yang mesti kita hindarin dari acara maulid kita
seperti saya bilang, intinya semuanya kembali kepada perkara haram jangan ada di dalam pengungkapan kegembiraan kita atas ini anugerah. Perkara haram apapun, hal yang salah satu pengen saya bahas, yang sering terjadi, dan ini perlu ikhwani, ashabi, ahbabi, perlu diperbaiki. Tahu apa? Laki, perempuan, campur aduk jadi satu dalam perayaan maulid. Mau bikin maulid boleh, laki dipisah, perempuan dipisah. Perayaan maulidnya bagus, cuman ini yang bikin jadi menodai acara maulidnya kita. Dan kita tahu laki perempuan campur aduk, duduk bersebelahan, ada yang kagak boleh, dilarang dalam agama. Ya, itu satu. Anda kira ini kita semuanya sepakat laki perempuan campur aduk kagak boleh. Ya, kemudian yang mungkin juga saya pengen luruskan, ya, tapi inilah kenyataan, maaf mungkin, tapi ini mesti kita nyatakan. Contoh acara maulid laki perempuan dipisah, bagus. Ya, tapi kebetulan goriknya perempuan. Sedangkan kita tahu apa namanya, kadang goriknya dia dandannya cakep banget. Ya, tampil di depan orang-orang laki. Hal kayak begini juga mesti dihindarin, kagak boleh. Ini yang harus diperhatiin. Hal kayak begini enggak boleh, perlu dihindarin. Ini yang kedua. Ini sebagai contoh. Terus juga ya. Sebenarnya banyak. Intinya kembali ke situ. Perkara-perkara haram jauhin. Kita bikin maulid, bikin. Mau kayak bagaimana bikin. Yang penting jangan ada perkara haram. Masalah rebana di dalam masjid atau di luar masjid atau apapun. Masalah rebana, anda bicara secara khusus rebana. Secara khusus rebana. Ulama, bahkan dari ahli sunnah wal jamaah, ulama fikih, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang membolehkan dengan dalilnya. Dan kita pun punya dalil di situ. Di antaranya dahulu sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, jawari gadis-gadis kecil dari suku Bani Najjar itu memukul rebana di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan syair pujian mereka yang berbunyi, nahnu jawarin min Bani Najjari ya habbadha Muhammadun min jari. Kami adalah gadis-gadis kecil dari suku Najjar, dan alangkah undahnya bahagianya kami ketika Muhammad menjadi tetamu dan tetangga kami. Mereka pukul tu syair turbana dengan syair pujian mereka dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dalil. Terus juga ada beberapa dalil yang lain tentang rebana, pukul rebana ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan dalam keadaan sehat, selamat, satu wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya nazar. Kalau engkau dikembalikan oleh Allah ke kota Madinah dalam keadaan selamat, sehat, saya ingin memukul rebana di dekat kepalamu." Maka Nabi Muhammad bilang, "Aufi binadriki, jalankan nazarmu," kata Rasulullah. Dibolehkan oleh Nabi Muhammad. Ini dalil. Sebagaimana di situ juga ada ulama-ulama yang melarang dipukulnya rebana khususnya di masjid. Di dalam masjid. Dan mereka punya dalil untuk hal itu. Mereka punya dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana yang membolehkan mukul rebana di dalam masjid, mereka pun punya dalil. Selama permasalahan khilaf bainal ulama, ada perbedaan pendapat antara ulama, jangan kita saling mengingkari. Paham enggak maksud saya? Ketika suatu permasalahan ada pendapat ulama berbeda, yang ini membolehkan dan ini melarang, dan mereka ulama ini punya dalil yang kuat, mu'tabar, maka di sini tidak ada majal, tidak ada peluang untuk mengingkari satu sama lain. Sebab ente mengingkari dia punya dalil. Ente mengingkari yang satu, dia juga punya dalil. Dalam hal ini saling menghargai satu sama lain, dia ada dalilnya, ente ada dalilnya. Naam. Ini secara khusus masalah rebana. Adapun alat-alat musik lain, kita bicara tentang alat musik. Alat musik, ada beberapa macam alat musik yang secara jelas disebut di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia hukumnya haram, seperti mizmar, seperti beberapa alat musik yang lain. Secara jelas Nabi bilang alat musik ini hukumnya haram. Nah, itu haram. Enggak ada pendapat ulama yang menghalalkan.
Ya. Sebagaimana di sana juga ada beberapa alat musik yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad alat musik ini dan ini hukumnya halal, boleh dipakai. Maka siapa yang berhak untuk mengharamkan? Nabi sudah menghalalkan. Dan ada beberapa alat-alat musik yang tidak disebut oleh Nabi halal haramnya. Dan disinilah termasuk alat-alat musik yang baru atau lain sebagainya, disinilah terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Ya, dari situ seperti saya bilang, selama perkara ada perbedaan pendapat antara para ulama, maka tidak ada peluang untuk saling mengingkari satu sama lain. Intinya saling menghargai satu sama lain, semua punya dalil. Saya kira jelas tentang alat musik. Kemudian juga di masjid, ya, di masjid kalau cuma sekedar rebana, ya enggak berlebihan. Seperti saya bilang, ada ulama yang punya dalil yang menghalalkan. Cuman kadang kan sampai kelebihan. Iya benar-benar. Kadang kelebihan. Yang ini walaupun beberapa hal enggak sampai kepada perkara yang haram, cuman kalau udah kelebihan sesuatu udah enggak bagus. Ana teringat dulu tuh kita hadir maulid, cuman kita lihat rebana. Alhamdulillah deh ada dalilnya. Cuman belakangan tahu apa? Drum band sampai dalam masjid. Hah? Ya ini yang jadi penyebab kita bermasalah sama orang lain. Kelebihan. Kelebihan. Hal yang kayak begini, hindarkan. Kita hadir acara maulid di masjid bukan mau dengar drum band. Bang-bung-bang-bung kegedean. Kita mau dengar syairnya, fahamin tuh syair. Kita mau dengar sholawatnya. Sampai kadang tuh drum band kegedean. Atau sampai hadroh sampai 500 biji. Benar ini. 500 biji hadroh sampai kita enggak dengar apa yang dibacanya sama orang yang baca qasidah. Padahal kita datang pengen dengerin itu. Jadi hal-hal macam begini artinya biar jangan terlalu berlebihan. Adapun masalah tadi ditanya petasan. Ya, petasan kalau memang ini perkara bukan perkara yang haram, enggak ada masalah, enggak ada larangan. Ya, ente mau pakai boleh, ente mau kagak pakai juga enggak apa-apa. Kalau memang niat tujuannya dia sebagai bentuk pengungkapan cintanya sama Rasulullah, ya silakan, kagak ada yang larang. Dulu sahabat ngungkapin cintanya dengan macam-macam cara. Ya ini punyanya petasan, ya monggo. Iya kan? Dia cuma aneh bisa ngungkapin cintanya aneh kebahagiaannya dengan pasang petasan rame-rame. Ya silakan. Begitu. Enggak ada yang larang. Selama ini bukan perkara haram, yang penting petasannya bukan hasil nyolong, gitu aja. Ya lamar wasih. Taib. Wah beb, ngeganggu beb, ada orang jantungan. Ah, itu ntar dulu, hargain orang yang lagi sakit. Kalau dia mati gara-gara ente kan kesian. Ya, artinya ini perlu banyak pertimbangan. Kadang orang kagak ambil, gak mau pusing udah, gue mau bikin maulid. Yang gak bikin maulid kayak gue, gak cinta sama Nabi. Mau mati-mati, gak ada urusan. Ya jangan begitu, kita hargain orang lain. Hargain orang lain juga. Iya. Hargain orang lain. Ada mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Terus juga satu lagi, Miana mau ngomong halus aja deh. Kalau memungkinkan untuk gak nutup jalan, jangan tutup jalan. Sebab jangan mentong-mentong gue mau bikin maulid, gue mau tutup semau gue. Jangan. Jalanan bukan milik ente-ente, gak pernah beli jalan. Jalanan milik umum, hak umum, termasuk orang non-muslim. Hada syar'an, ya, enggak boleh asal main tutup jalan begitu aja, enggak boleh, haram hukumnya. Ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Jangan main sembarangan. Patuhin aturan agama, hukum aturan syariat, jalanin. Untuk ubib membeludak urusan lain. Yang penting nanti selama masih memungkinkan untuk tidak tutup jalan, jangan tutup, itu haknya orang. Enggak boleh. Haknya orang. Kalau emang udah kagak memungkinkan, ya ntar ada urusan lain. Ada hukumnya lagi lain. Ya cuman selama, ini enggak. Ya, yang hadir cuman 20 orang, jalan segede-gede ditutup. Haram Allah. Enggak boleh. Iya benar. Enggak boleh. Dan ini kejadian sering. Ini yang perlu kita perbaiki, ikhwani, ashabi.
Itu yang perlu kita perbaikan. Dan inilah yang menjadi celah orang mengingkari kita. Kitanya yang salah, bukan orang lain yang ingkarin. Kita yang salah. Taib. Kemudian juga satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dalam acara maulid ya. Acara maulid tuh, ini sebelum anda lupa, anda minta tolong kalau anda lupa diingatkan masalah penceramah. Itu anda mau bahas habis ini. Sama satu lagi arak-arakan. Ngarak boleh. Ya, tugas konvoy. Konvoy itu ntar anda mau bahas. Masalah arak, ngarak. Ulama datang gembrang-gembrung di arak. Ya, boleh enggak ada masalah. Itu bentuk apa? Ta'zim kita kepada para ulama, kepada ilmu, boleh. Cuman satu. Anda pengen sampaikan alangkah baiknya ya, kalau udah pembacaan maulid dimulai. Siapapun datang arak-arakan udah kagak ada lagi. Mau diarak udah enggak ada. Sebab kita datang bukan mau ngedengerin gembrang-gembrung, kita mau ngedengerin pembacaan kisah sejarah Nabi Muhammad lahir. Ya jangan diganggu sama gembrang-gembrung orang datang. Itu alangkah bagusnya kayak begitu. Saya selalu ingetin teman-teman, kalau udah mulai baca maulid atau pembacaan Al-Quran atau orang lagi ceramah, siapapun mau datang, mau wali, mau siapa, jangan diarak. Kenapa? Ente ngarak orang nih lagi baca maulid, kita datang mau baca maulid, bukan mau ngarak dia. Dia kenapa datang telat? Iya maaf. Benar. Orang baca Al-Quran, lagi dengerin Quran, ini gumbrang. Haram, ada lagi baca Quran. Ente ngobrol, orang baca Quran, dilaknat sama malaikat. Apalagi gumbrang. Sama orang lagi ceramah. Anda penceramah. Lagi tengah-tengah ceramah, ini udah penuh nih. Lagi ceramah, gumbrang. Hilang semua ceramah kita. Buyar. Habis udah, konsentrasi hilang udah. Baru 5 menit, mau turun, gak enak sama yang punya rumah. Mau lanjut, ini udah hilang fokus. Terus ganggu orang. Maka itu arak-arakan, kalau bisa di awal. Dulu kakek saya, Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi, Kuitang, itu kalau bikin maulid, begitu. Bikin maulid, maulid akhir Khamis. Khamis akhir itu di Kuitang. Ya, begitu selesai sholat asar, beliau jalan jauh ke sana itu, kurang lebih ada 500 meter dari majelis. Ya, sama habaib-habaib. Itu arak-arakan. Ya, pakai hadrah, pakai apa, sampai datang ke majelis di awal. Begitu sampai baru dimulai. Entar siapapun mau datang mau telat kagak ada arak-arakan lagi, itu sekali doang. Sekali doang. Sebagai bentuk penghormatan kepada ulama, kepada nabi, dan selesai. Habis itu udah selesai, udah waktunya maulid, bukan waktu arak-arakan. Saya kira jelas. Ini satu. Kemudian yang berikutnya tentang masalah konvoy di jalanan. Allah, Allah. Ente pengen tahu gak syiar yang sesungguhnya itu apa? Syiar yang sesungguhnya itu sholat jamaah di masjid. Itu syiar yang sesungguhnya. Yang udah punah sekarang. Kita malu. Kita nih malu. Kita yang demen maulid, kita sembahyang gak jamaah di masjid, kita sembahyang di rumah. Itu juga kagak jamaah, kalau jamaah sama anak keluarga. Yang pada gak demen maulid, pada rajin sembahyang jamaah di masjid. Ini kita malu. Ente pengen tahu syiar yang sesungguhnya yang mesti kita hidupin, sholat jamaah di masjid. Qiyamul lail di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, basyiril masyain fi dzulami ilal masajid binurit tam yaumil qiyamah. Kasih kabar gembira bakal orang-orang yang jalan di tengah malam ke masjid untuk tahajud, bakal dia cahaya terang berenderang di hari kiamat. Itu syiar. Nah, sekarang syiar begini kemana? Kan enak ngelihat rombongan ya pada pakai kofia, baju koko, mukena pergi ke masjid dengan tahajud tengah malam. Ini syiar yang sesungguhnya. Ya maaf, kadang sampai ganggu. Kalau yang apa namanya konvoy atau lain sebagainya, kadang sampai ganggu lalu lintas. Jangan, itu haknya orang, itu jalan. Haknya orang, kita mesti hargain mereka. Boleh, enggak ada yang larang mau konvoy, cuman ada aturan. Ini mentang-mentang gue anak majelis, ya bawa bendera, gue mau ngelanggar, enggak pakai helm. Turutin aturan pemerintah.
Nabi bilang tadi di wasiatnya, alaikum bisama'i wa ta'ah. Dengar dan taat. Pemerintah kita nyuruh kita pakai helm, mesti kita taat. Nabi nyuruh kita taat. Nurut. Dan demi kebaikan kita. Kalau ada kecelakaan, ayo. Ya, terus juga arak-arakan jangan bawa bendera, apa namanya? Konvoi jangan bawa bendera kegedean. Iya, hati bahaya nih Anda ngomong demi keselamatan. Berapa banyak apa namanya bawa bendera segede-gedenya itu bendera kelibet di roda. Habib ini syiar bib, ya akhir. Syiar ya. Ane tanya. Mayoritas orang di jalanan enggak sama seperti kita yang demen maulid. Mayoritas orang perang awam, jauh dari beginian. Ente tanya sama dia, yang pada di jalanan, ketika ngeliat tuh bendera berkibar-kibar, yang ada di benaknya apa? Syiar, waduh, Nabi Muhammad SAW, atau ini ganggu lalu lintas. Jawab jujur sama aneh, ini kenyataannya begini. Kadang kita pengen syiar, tapi kalau udah kelebihan, malah ngerusak nama Islam. Malah ngerusak nama Islam. Artinya, Anda enggak larang beginian, tapi berlebihan jangan. Berlebihan jangan. Ngelewatin aturan jangan. Ini demi kebaikan kita semuanya. Dari sini kadang kita tuh celah orang-orang mengingkari kita, menjatuhkan kita, membid'ahkan kita, dan bukan salah mereka, salah kita. Yang perlu kita perbaikin. Ini yang kedua. Terus yang terakhir tadi apa yang bilang apa? Ah, penceramah. Bentar lagi acara Maulid bakal diadakan. Ya, kita bikin maulid di mana-mana, alhamdulillah bagus, boleh sebagai bentuk cinta kita ngundang penceramah, cakep banget. Cuman boleh ane wanti-wanti ya. Kita nih mau hadir maulid bukan mau denger. Nih acara kita itu bukan adalah acara maulid, bukan panggung politik. Kita bikin acara maulid bukan panggung politik, ikhwani. Apa maksudnya panggung politik? Acara maulid, tapi yang kita dengar urusan berita yang ada di televisi masuk ke panggungnya kita. Seakan-akan tuh acara maulid adalah panggung politik. Jatuhin ini, caci maki ini, vonis ini. Ya Allah. Coba pinter-pinter pilih penceramah. Pinter-pinter pilih penceramah. Wallahi capek kita, pusing kita sama urusan apa namanya televisi ini. Berita ini korupsi, berita ini... Pusing kita sama urusan dunia. Kita hadir majlis pengen cari Allah, pengen cari Rasulullah. Itu berita dibawa sama penceramah kita ke dalam majlisnya kita. Dulu saya masih ingat hadir di majlisnya Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Saggaf Al-Qutub. Majlis beliau yang ada cuma air mata, tangisan, takut, rindu sama Allah. Padahal Habib Abdul Ghadir udah di atas kursi rodanya, udah gak bicara apa-apa. Orang ngelihat wajahnya semuanya pada nangis, terharu. Ini yang udah kagak ada di majlisnya kita, udah jarang. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Gak pintar ceramah kayak kita. Kayak orang zaman sekarang. Kalau ceramah, rekamannya masih ada. Rekaman Habib Ali, kalau ceramah, ibu-ibu sholat jangan ditinggalin, bapak-bapak jangan diundur sholat dari waktunya, sholat berjamaah yang benar. Entu aja bahasa sederhana, ente cuma dengar dari kasetnya aja merinding nih bulu. Dengar dari kasetnya. Di majelis kuitang, atau di acara maulid, gak banyak omong Habib Ali, cuma diri. Depan orang-orang, ngelantunin, la ilaha illallah, tuh merinding bulu semua orang yang dengar. Tiga kali di orang, semua orang pada ngegerung, nangis. Ini yang kita butuhin sekarang. Penceramah macam begini yang kita cari. Bukan panggung politik yang kita butuhkan di majlisnya kita. Udah cukup, udah aduh, pusing. Aduh, gak ada habisnya. Siasa khasasa. Kita pengen dengar tentang Nabi. Udah kita kagak faham nih baca maulid. Kita panggil penceramah untuk fahamin kita tentang Nabi. Dia kagak kasih kita tentang Nabi. Yang dia kasih bakal kita urusan politik, DPR. Kayaknya dia orang yang paling hebat deh. Yang lain semuanya salah. Karena itu nasihatannya, pinter-pinter cari penceramah, ikhwani. Pinter-pinter cari penceramah. Yang penceramah yang kira-kira bikin neduh hati. Bimbing kita kepada Allah. Nyampein kita kepada keridhaan Allah. Yang buka mata kita, ini halal, ini haram. Ini benar, ini salah, sehingga kita bisa ikutin. Ente gak bakal dituntut sama Allah atas korupsinya orang. Enggak. Ente gak bakal dituntut sama Allah atas dosanya orang lain.
Ente bakal dituntut sama Allah, ente bisa sholat benar apa enggak, bisa cebok benar apa enggak, itu bakal dituntut sama Allah. Ente bakal ditanya sama Allah, ente wudhu benar apa enggak, itu cari penceramah yang ngajarin kita beginian. Itu aja tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam acara maulid kita. Wah, insya Allah nih sekarang kita sholat asar berjamaah. Lepas sholat asar, sesi terakhir ringkas kita bawakan sejarah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas. Mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Maafin saya minta maaf kalau ini bahasa kadang ya begitu deh, bahasanya orang Badui, apa kadang pedas, kadang manis, ya cuman ya beginilah orangnya. Ya maafin, mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Bilqabul tamam kulli sul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.